76.5 Holers Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่11พฤศจิกายนดิฉันกนิษฐามัตโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากเวลา 5 นาฬิกาเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเต็มท่านฟังที่มี request message ส่งหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะท่านฝันที่ชอบทานผักดองก็คงเคยไปซื้อหาผักดองที่ทำจากเกียวโตมาหลายต่อหลายเจ้านะคะดิฉันเองก็เช่นกันแต่ว่าเพิ่งไปพบผักดองที่อร่อยที่สุดก็ว่าได้นะคะที่แถวสถานีคาวารามาจิฮังคิวไลค่ะสำหรับท่านที่ไปเดินแถวนั้นคงเคยผ่านร้านเครื่องหมายกากบาทที่มีวงกลมล้อมรอบร้านนี้หลายต่อหลายครั้งแต่ว่าอาจจะไม่กล้าเปิดประตูเข้าไปข้างในเพราะไม่รู้ว่าคือร้านอะไรแล้วก็กลัวว่าราคาจะขลังเช่นเดียวกับตัวร้านนะคะตัวดิฉันเองก็เกรงความขลังของร้านนี้มาหลายครั้งหลายหนค่ะจนกระทั่งมีโอกาสแวะเข้าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ซื้อผักดองมา3ชนิดได้แก่ชิบาสเกะแตงกวาดองใบชิบาสีม่วงนะคะทากุอัมหัวไชเท้าดองสีเหลืองแล้วก็นางายโมโนสเกโมโนมันเป็นนางายโมสีขาวดองเกลืออ่อนๆอันหลังนี้ต้องกินภายใน3วันหลังจากซื้อแต่ว่าอย่างอื่นนั้นเก็บได้เป็นเดือนค่ะถุงละเพียง500เยนไม่แพงเลยค่ะเมื่อเทียบกับผักดองร้านดังทั่วไปแล้วก็ออกกลับมาบ้านค่ะเมื่อเช้าวานนี้ได้เลิกกินกับข้าวสวยร้อนๆด้วยความขี้เกียจทำซุปจึงหาปลาจากโกโนโอสกุดานิผัดเค็มๆหวานๆมากินด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องบอกว่าผักดองร้านนี้อร่อยมากๆไม่เค็มเกินแล้วก็ไม่หวานเกินกำลังดีจริงๆร้านอะไรคะร้านมูราคามิจูฮอนเต็งค่ะทราบมาว่าเปิดทำการมาตั้งแต่ปี1832เขาเน้นวิธีดองไม่ให้สูญเสียรสชาติดั้งเดิมของผักตามฤดูกาลผักดองดังของที่นี่ก็คือชิบาสเกะแล้วก็เซมไมสเกะหรือว่าหัวเทอร์นิปยักษ์ที่เอามาซอยเป็นแว่นๆดองกับสาหร่ายคอมบุน้ำส้มสายชูเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายจะวางขายจากช่วงพฤศจิกาถึงธันวาคมเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าเซมไมสเกนั้นถึงกับเป็นชื่อร้านประดับไว้หน้าร้านทีเดียวนะคะท่านฟังที่จะมาเกียวโตในโอกาสต่อไปคราวหน้าอย่าลืมแวะเข้าไปในตรอกริมแม่น้ำทักกะเซกาวะข้างสถานีคาวารามาจิฮังคิวหลายกันสักครั้งค่ะตัวร้านด้านไหนก็คลั่งมากครั้งนี้ยังไม่กล้าขอถ่ายภาพนะคะเป็นโรคกลัวความคลั่งค่ะครั้งหน้าคิดว่าน่าจะมีโอกาสถ่ายภาพด้านในมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะจนถึง 19:00 น.เสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการเปิดถึง 19:30 น.ค่ะค่ะญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 100,000 คนเศษแล้วนะคะนับเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับที่50ของโลกค่ะในเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียวจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดเท่ากับ 17,528 คนเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนร้อยละ17และยังพบด้วยค่ะว่าในช่วงปลายเดือนจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็โอกินาวามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงอัตราการใช้งานเตียงคนไข้ที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งอุดรอยโหว่ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่พบในช่วงการระบาดระลอกแรกแล้วก็ระลอกที่2ค่ะเตรียมรับฤดูหนาวที่ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าจะเกิดการระบาดระลอกที่3พร้อมกับโรคไข้หวัดใหญ่ท้องถิ่นซึ่งอาจจะทำให้แพทย์พยาบาลแบกภาระไม่ไหวผู้คนที่ป่วยจากโรคอื่นๆอาจจะไม่ได้รับการรักษาทันต้องเสียชีวิตโดยไม่ควรค่ะผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์นะคะว่าการระบาดทั้งระลอกแรกแล้วก็ระลอก2พบจากการเกิดคลัสเตอร์หรือการระบาดหมู่ตามสถานบันเทิงสถานพยาบาลสถานดูแลคนชราพร้อมๆกันส่งผลให้สถานพยาบาลรับภาระไม่ไหวแต่ไม่ได้เกิดพร้อมกันทั่วประเทศดังนั้นจึงควรมีการร่วมมือกันในแต่ละภูมิภาคเพื่อรับมือการระบาดครั้งต่อไปก่อนหน้านี้ก็เคยมีการลำเลียงผู้ติดเชื้อพร้อมกันจำนวน700คนจากเรือ Diamond Princess ในโยโกฮาม่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ไปยังสถานพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ในคันไซโดยมีทีมแพทย์พยาบาลด้านภัยพิบัติเข้ามาเป็นผู้ประสานงานในเดือนสิงหาคมจังหวัดชิมาเนะก็ได้ตกลงกับจังหวัดยามากุจิร่วมมือกันทำ PCR และยังได้ตกลงกับจังหวัดโทริในการส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปสมทบแล้วก็ช่วยกันลำเลียงผู้ป่วยซึ่งกันและกันจังหวัดฟุกุชิมะอิบารากิโทจิกิกุมมาแล้วก็นิงาตะรวม5จังหวัดตกลงให้ความช่วยเหลือกันหากที่ใดขาดแคลนหน้ากากอนามัยเสื้อกาวแล้วก็อุปกรณ์ด้านการแพทย์อื่นๆ ในเดือนเดียวกันนั้นเมื่อโอกินาวาเผชิญภาวะการสาธารณสุขใกล้ล้มเหลวจังหวัดอื่นๆรวม15จังหวัดก็ร่วมกันส่งแพทย์พยาบาลจำนวน34คนไปช่วยรวม2สัปดาห์เต็มความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการรับมือการระบาดระลอกต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะก็มีบางจังหวัดที่ปฏิเสธความร่วมมือดังกล่าวเพราะว่ามีคนไข้ล้นมือโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งในโตเกียวที่ต้องรับผู้ติดเชื้ออาการสาหัสจำนวนมากในเดือนกรกฎาคมจำเป็นต้องลดการผ่าตัดคนไข้โรคอื่นลงเกือบร้อยละ50เนื่องจากห้อง ICU เต็มทำให้โรงพยาบาลมีรายได้ลดลงราวร้อยละ10ถึง30การเร่งตรวจ PCR เพื่อเตรียมการรับมือการระบาดและลอกต่อไปก็เป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวกระทรวงสาธารณสุขวางแนวทางให้ขยายการตรวจ PCR ที่กระจุกอยู่ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปยังสถานพยาบาลในท้องถิ่นณวันที่7ตุลาคมกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าสถานพยาบาลที่สามารถตรวจ PCR ได้มีทั้งสิ้น 6,099 แห่งเพิ่มขึ้นราว3เท่าเมื่อเทียบกับตัวเลขในเดือนมิถุนายนซึ่งเท่ากับ 2,095 แห่งอย่างไรก็ตามก็ยังพบความแตกต่างในจำนวนสถานที่ตรวจ PCR ในแต่ละจังหวัดอยู่ถึงราว30เท่าเมื่อดูจากจำนวนประชากรโตเกียวค่ะเป็นจังหวัดที่เพิ่มการตรวจ PCR ได้ก่อนเพื่อนตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมโตเกียวมีสถานที่ตรวจ PCR 1แห่งต่อจำนวนประชากร 10,000 คนและกำลังเพิ่มสถานที่ตรวจในโรงเรียนมัธยมต้นในทุกๆเขตละ1แห่งในขณะนี้ณวันที่9ตุลาคมโตเกียวมีจำนวนสถานที่ตรวจ PCR แล้ว 1,940 แห่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าโตเกียวประเมินว่าในช่วงพีคของไข้หวัดใหญ่จำเป็นต้องมีศักยภาพในการตรวจวันละ 65,000 ครั้งอย่างต่ำโอซาก้าก็ตั้งเป้าไว้ค่ะว่าก่อนเดือนมกราคมจะต้องเพิ่มจำนวนการตรวจ PCR ให้ได้วันละ 20,000 ครั้งปัจจุบันยังมีสถานที่ตรวจเพียง 0.28 แห่งต่อประชากร 10,000 คนสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นพบว่าหน้ากากอนามัยเสื้อกาวแล้วก็ PPE อื่นๆหลุดพ้นจากสภาพการขาดแคลนมีการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ25เป็นร้อยละ45อย่างไรก็ตามสำหรับหน้ากาก N95 ก็ยังต้องเตรียมเพิ่มขึ้นต่อไปค่ะสำหรับท่านที่ชอบของแบรนด์เนมดังๆทั้งหลายนะคะน่าจะเป็นข่าวดีเพราะว่าโคมิเฮียวโฮลดิ้งซึ่งเป็นบริษัทรับซื้อแล้วก็ขายพวกสินค้าแบรนด์เนมมือสองมีสำนักงานใหญ่อยู่ในญี่ปุ่นนั้นได้ไปเปิดสาขาที่เมืองไทยเป็นสาขาที่2เมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีความกว้างของร้านถึง115ตารางเมตรด้วยกันนะคะเป็นร้านเล็กหน่อยเมื่อเทียบกับร้านแรกที่ไปเปิดในกรุงเทพเช่นกันนะคะจะรับซื้อทั้งแล้วก็ขายทั้งนาฬิกาแล้วก็กระเป๋าแล้วก็อักเซสซอรีเล็กๆน้อยๆต่างๆมากมายทีเดียวค่ะแต่ว่าร้านสาขาที่2นี้รับแต่ขายอย่างเดียวนะคะสำหรับสินค้าที่จะรับซื้อมือ2จากผู้คนในเมืองไทยนั้นจะรับซื้อเฉพาะที่สาขาแรกเท่านั้นสาขาที่2ที่เปิดใหม่นี้เปิดที่เซ็นทรัลบางนานะคะก็อยู่ที่ชั้น1ทีเดียวก็อยู่ห่างจากร้านสาขาแรกซึ่งเพิ่งเปิดไปเมื่อพฤศจิกายน2019เพียง10กิโลเมตรด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็แยกสินค้าไม่ให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าทางผู้จัดการร้านมองว่าหลังๆมานี้คนไทยมีแนวโน้มที่จะไม่ไปช้อปปิ้งไกลจากบ้านตัวเองไม่เข้าเมืองเพราะว่าคงจะกลัวรถติดแล้วก็อะไรต่อมีอะไรนะคะสำหรับผู้คนที่ชอบของแบรนด์เนมแล้วก็อยากได้ราคาเบาๆสินค้าแบรนด์เนมของคอมมิเชียลน่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีเพราะว่าเป็นสินค้าที่รับประกันคุณภาพแล้วก็ผู้ใช้นั้นก็ใช้อย่างระมัดระวังด้วยกันนะคะสำหรับผู้ที่เบื่อแบรนด์เนมแล้วก็นำไปขายต่อได้ได้เงินมากพอสมควรทีเดียวค่ะก็หลายๆคนไทยคงจะชอบสินค้าแบรนด์เนมนะคะต่อไปนี้ไม่ต้องมาซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วซื้อกันที่เมืองไทยนั่นแหละค่ะ 76.5 Holders Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยจากสถานีวิทยุ FM Kokoro โอซาก้าเป็นประจำจากเวลา 5:00 น.นะคะก็ยังมีเรื่องราวของน่าสนใจต่างเกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วก็เมืองไทยมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยค่ะช่วงนี้อาหารอร่อยๆออกมามากทีเดียวนะคะรวมทั้งซวยกานิราคาเบาๆด้วยค่ะฤดูใบไม้ร่วงอย่างที่ทราบกันดีเป็นฤดูแห่งการกินโชกุโยกุนะอากิข้าวผักผลไม้อาหารทะเลเก็บหรือว่าจับใหม่ๆทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะอากาศก็กำลังเย็นสบายไม่มีฝนแดดอ่อนๆสาดส่องทั้งวันทำให้ยิ่งเจริญอาหารค่ะ ก็เมื่อวันก่อนแวะห้างฮังชินซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะตรงไปคอร์เนอร์ของทะเลก่อนเลยเพราะว่าที่นี่อาหารทะเลราคาถูกกว่าห้างฮังคิวฝั่งตรงข้ามมากทั้งที่เป็นบริษัทเดียวกันนะคะล้างกวาดสายตาของทะเลไปแวบเดียวก็มองเห็นเจ้าคาปูซวยกานิวางเต็มถาดพลาสติกเล็กๆแนบมากับน้ำส้มสายชูคานิสุในสนนราคาเพียง791เยนก็เลยคว้ากลับไปบ้าน2แพ็คด้วยกันนะคะพร้อมยังมีปลามากุโรไข่ปลาอิคุระรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 เยนสูงกว่างบประมาณมื้อเย็นที่ใช้ทุกวันค่ะกินได้2คนนะคะแต่ว่าจะคุ้มตรงที่ไม่ต้องไปทำกับข้าวอย่างอื่นแค่ย่างมะเขือสีม่วงเตรียมซุปแล้วก็หุงข้าวสวยร้อนๆก็พอประหยัดแรงงานไปเยอะทีเดียวค่ะมาดูนะคะว่าสวยกานินั้นมีวิธีกินอย่างไรกันบ้างค่ะสวยกานิเป็นปูตัวขนาดกลางๆมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นที่จับได้เช่นมาซึบะกานิหรือว่าเอจิเซงกานิภาษาอังกฤษรวมๆ เรียกว่าสโนว์ครับในญี่ปุ่นจับได้ทั่วประเทศแต่ว่าอ่าวที่จับปูได้มากที่สุดคือที่อ่าวคาสมิจังหวัดเฮียวโกะไม่ไกลนักจากโอซาก้าเริ่มจับกันได้มากจากราวกลางเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมดังนั้นทางคันไซจึงมีสวยกานิราคาเบาๆวางขายทั่วไปกว่าครึ่งปีเต็มค่ะวิธีกินปูของคนญี่ปุ่นนั้นมีหลากหลายมากมายค่ะกินสดๆจิ้มโชยุกับวาซาบิก็หวานอร่อยหรือจะนำไปชาบูชาบูในหม้อน้ำซุปร้อนๆจิ้มพนสึก็อุ่นท้องในฤดูหนาวแล้วก็ที่ฉันชอบก็คือขาปูลวกกึ่งสุกแกะมาเรียบร้อยแล้วจิ้มกับน้ำส้มสายชูพิเศษหรือว่าคานิสุที่แพร่หลายจากอ่าวคาสมินี่เองค่ะคานิสุแตกต่างกับน้ำส้มสายชูที่ใช้ทำซูชิตรงที่ใช้น้ำสต็อกปลาแห้งยืนพื้นผสมกับโชยุรสอ่อนหรือว่าอุซุกุจิโชยุใส่น้ำตาลทรายแล้วก็มิรินรสอ่อนๆไม่บดบางความหวานตามธรรมชาติของเนื้อปูผู้รู้บอกเขาว่าเวลากินคำสองคำแรกให้กินปูสดๆโดยไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเบื่อแล้วค่อยจิ้มได้จะได้เปลี่ยนรสชาติค่ะหากไปจิ้มแต่แรกแล้วลิ้นจะอาชาขาดน้ำส้มสายชูจะรู้สึกจืดไปแต่ว่าเวลาซื้อก็ไม่ได้ซื้อมากมายเท่าไหร่นะคะขาปูถาดเล็กๆยังไม่ได้จิ้มสักเท่าไหร่ก็เกลี้ยงเสียก่อนแล้วค่ะท่านฝั่งก็คงจะชอบกินปูกันหลายท่านทีเดียวลองแวะไปที่ห้างฮังชินนะคะหาซื้อไว้งานนี้มาทานกันสักถาดค่ะถูกกว่าไปกินที่ร้านหลายเท่าทีเดียวเขาไก่หมายถึงตำบลที่เกมไม้โกยูอาศัยแล้วก็ให้การบริการทั้งการแสดงแล้วก็การบริการรับแขกในโอชัยะนะคะกิจกรรมในตำบลของเกมไม้โกนั้นหยุดนิ่งมานานหลังจากโคโรนาไวรัสระบาดบัดนี้เริ่มขับเคลื่อนบ้างแล้วค่ะตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมาเรียงรายไปด้วยการเปิดตัวไมโกะแล้วก็การเปลี่ยนปกของเกโกะใหม่มากมายโดยเฉพาะจากสำนักใหญ่2สำนักย่านกิองสร้างความคึกคักให้กับตัวเมืองอีกครั้งค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักมิยากาวะโจก็มีการเปิดตัวไมโกะสั่งคนใหม่เธอตัวเล็กนิดเดียวค่ะใส่เกียร์โอโคโบสูงราว10เซนติเมตรก็ยังตัวเล็กกว่าพี่ๆอย่างเห็นได้ชัดยิ่งเมื่อทาปากแดงเฉพาะริมฝีปากด้านล่างตามธรรมเนียมเด็กใหม่แล้วยิ่งดูเป็นเด็กเล็กไม่มีจริตจักร้านใดๆเกียโอโกโบก็ยังไม่ชินเท้าต้องคอยระวังไม่ให้เสียดุลเวลาเดินขึ้นลงที่ที่มีระดับต่างนะคะพวกช่างภาพรวมทั้งดิฉันที่ไปตามถ่ายภาพก็คอยลุ้นตามไปด้วยนะคะเมื่อเธอกับโอโทโกะสั่งรูปหล่อออกมาสวัสดีตามร้านน้ำชาในตำบลค่ะนอกจากการเปิดตัวเด็กใหม่ๆแล้วทางตำบลทั้ง5แห่งภายใต้การสนับสนุนของสมาพันธ์ยังจะเปิดการแสดงร่วมกันบนเวทีในเดือนพฤศจิกายนนี้จากเงินสนับสนุนของสาธารณะบางสำนักเช่นสำนักกิองโกบุและสำนักพนโตโจสามารถรวบรวมเงินบริจาคผ่านคราวด์ฟันดิ้งได้เพียงพอที่จะเปิดการแสดงในโรงละครของตนอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีข่าวนะคะว่าโรงละครมิยากาวะโจจะร่วมกับ NTT ปรับปรุงสร้างละครโรงละครใหม่โดยใช้พื้นที่บางส่วนเป็นโรงแรมในปีหน้าก่อนหน้านี้ก็มีการตกลงซ่อมแซมปรับปรุงโรงละครของสำนักกิองโคบุร่วมกับโรงแรมอิมพีเรียลที่จะมาเปิดในย่านกิองด้วยแล้วแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ลำบากสำหรับการดำรงวัฒนธรรมของบรรดาเกไม้โกะของเกียวโตก็ตามทุกคนก็ยังอดทนแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ตนพอทำได้เพื่อพยุงสังคมที่เต็มไปด้วยเสน่ห์นี้ไว้ต่อไปค่ะน่าเรียนรู้แล้วก็น่าชื่นชมอย่างมากทีเดียว 食欲の秋วันนี้มีเรื่องกินหลายต่อหลายเรื่องทีเดียวนะคะก็ปิดท้ายเรื่องกินอีกเรื่องนึงค่ะแปะกล้วยคั่วเกลือนะคะหรือว่ากินนําเป็นของว่างที่อร่อยมากๆในฤดูใบไม้ร่วงนะคะใครที่ดื่มสุราเวลาไปกินอาหารตามร้านอาหารนี่อาจจะสั่งแปะกล้วยคั่วเกลือมาทานกันมีสัก15เม็ดก็500 600เยนกินได้ไม่สะใจนะคะกินนันนั้นเป็นผลจากต้นอีโจซึ่งมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในจีนเชื่อกันค่ะว่ามีตั้งแต่ราว200ล้านปีที่แล้วเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งทนทานแล้วก็ดูแลง่ายแถมยังช่วยกรองอากาศได้ดีในหลายต่อหลายประเทศจึงนิยมปลูกเป็นต้นไม้ริมถนนเสียแต่ว่าตรงเวลาลูกแปะกล้วยร่วงเต็มถนนคนเหยียบเลอะเทอะส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นค่ะช่วงนี้แปะกล้วยใหม่ๆออกวางขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วนะคะแบบมีเปลือกแข็งติดมากิโลละ 1,000 หรือว่า 2,000 เยนแล้วแต่คุณภาพใครขยันทุบเปลือกเองก็จะได้กินแปะกล้วยสดราคาเบาๆบังเอิญที่ฉันไปเจอแปะกล้วยที่ทุบเปลือกด้านนอกออกแล้วเหลือแต่เปลือกบางๆด้านในแค่เอามาล้างน้ำผึ่งแห้งสักพักก่อนที่จะเทลงกระทะเปล่าๆคั่วด้วยไฟอ่อนๆรอ 10-15 นาทีโรยเกลือลงไปนะคะใช้ไม้พายกดๆให้เปลือกบางๆร่อนออกก็เป็นอันแล้วเสร็จได้กินแปะกล้วยคั่วเกลือค่ะต้องบอกว่ามันอร่อยเกินบรรยายจริงๆนะคะแปะกล้วยเชื่อมหวานๆที่นิยมขายกันในเมืองไทยคนจีนชอบกินนั้นชิดซ้ายไปได้เลยค่ะแปะกล้วย1เม็ดขนาดราว2กรัมมีพลังงานราว3กิโลแคลอรี่กินได้เยอะค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนแถมยังมีวิตามิน E วิตามิน B1 แล้วก็แคลเซียมพร้อมแต่อย่ากินทีละเยอะๆโดยเฉพาะเด็กเล็กเพราะว่าแปะกล้วยจะมีสารที่ไปยับยั้งการทำงานของวิตามิน B6 B6 นะคะจะเกิดอาการเจียนหรือหายใจไม่ออกรวมทั้งคนที่เป็นโรคไตโรคเกาต์แพทย์ก็ไม่แนะนำให้ทานด้วยค่ะท่านฝันที่ชอบแปะกล้วยลองหามาทำกินกันดูนะคะยิ่งคนชอบดื่มด้วยแล้วแปะกล้วยคั่วนั้นจะเป็นกับแกล้มชั้นดีทีเดียวค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้เป็นประจำช่วง Time Free Zone ที่ radiko.jp จาก 6 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเป็นรายการเช้าหน้านาโรกุโกของโนมุระมาซาโอซังรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนใจเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ